on The Voice of America.
subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imanaysa Washington. Waa subaxnimo Jimcaha bisha Janaayo waa 12 sanadka 2024. Idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Haaruun Macruuf. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah duruufaha ay ku shaqeeyaan gabdhaha suxufiyiinta Soomaaliyeed.
Dhanka caqabada u gaara gabdhaha waxaa ka mid ah tusaale ahaan gabdhuhu badankood maadaama reporter ay yihiin, meelaha reportka laga doonayana ay tahay in xafiisyada dowladda ha noqoto ama dad mas-uuliyiin la soo wareysanayo ama dadka culimada marka la soo wareysanayo ama rago, inta badan waxay door bidaan dadkaasi in loo diro wiilal.
waxaa kala dhageysan doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka oo ku saabsan xiisadaha ka taagan bariga dhexe.
Uma baahna in laga fakaro inay dagaalada ku fidi doonaan bariga dhexe. Waa haddahay hadda already waana loo jeedaa ilaa iyo koonfurta Yemen aad uga arkaysaa weliba wax ka socda badda cas.
Qodobadaasi warar kale yaadin idiin haynaa. Marka horese warkii caalamka. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo ah gudoomiyaha xilligan ee urur goboleedka IGAD ayaa ku baaqay in madaxda ururkaasi isugu yimaadaan shiraan caadi ahayn oo lagu qabto dalka Uganda 18-ka bisha Janaayo. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jabuuti ayaa lagu sheegay in shirkaasi looga wada hadli doono xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Itoobiya iyo weliba colaadda Suudaan. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa sheegay in kadib markii uu wadatashi la sameeyey, madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni uu aqbalay inuu shirkaasi martigeliyo. Dhinaca kalena dowladaha Shiinaha iyo Sacuudiga ayaa sheegay inay taageersan yihiin madax banaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya. Shiinaha ayaa sheegay inay rajeynayaan in wadamada gobolku ay xallin doonaan arrimaha gobolka iyagoo u maraya hab diblomaasiyadeed. Dowladda Sacuudiga ayaa iyaduna sheegtay inay muhiim tahay deganaanshaha gobolka, waxayna carabka ku adkaysay sida loogu baahan yahay in la ilaaliyo mabaadiida daris wanaagga. Xiisadda Itoobiya ee Soomaaliya ayaa bilaabatay kowdii bishan kadib markii isafgarad ay kala saxeedeen Itoobiya iyo Soomaaliland, kaasi oo mas-uuliyiinta Soomaaliland ay sheegeen in uu horseeday in Itoobiya aqoonsato, iyadoo taas beddelkeedana Soomaaliland ay dhul 20 kilomitir oo bada ka kireynaysa Itoobiya. Soomaaliya ayaa kasoo horjeesatay isafgaradkaasi oo ay sheegtay inuu xadgud ku yahay madax banaanida iyo midnimadeeda dhuleed, waxayna Soomaaliya u tixgelinaysay Soomaaliland qayb ka mid a Soomaaliya. Laakiin dhinaca Itoobiya iyo Soomaaliland labaduba waa ay difaaceen safkaradkaasi. Soomaaliland waxay ku sheegtay war saxaafadeed ay soo saartay toddobaadkan in dowladda Soomaaliya ay turjumaad qalad ah ka bixinayso safkaradkaasi, Soomaalilandna aysan ka mid ahayn Soomaaliya sida lagu sheegay war saxaafadeedkaasi. Itoobiya waxay dhinaceeda difaacday safkaradkaasi oo ay sheegtay inuusan cidna dhibaato ku ahayn. Maraykanka iyo Britain ayaa bilaabay weeraro ballaaran oo ka dhana kooxda xuutiyiinta ee taageerto Iran, iyagoo ka aargudanaya in ka badan 20 weerar oo dhowaan uu ururkaasi la beegsaday maraakiibta isaga galgooshaysa marinka caalamiga ee badda cas. Saraakiil Maraykan oo ka gaabsaday inay magacooda sheegaan maadaama aan loo ogolayn inay warbaahinta la hadlaan ayaa sheegay in ciidamada militariga Maraykanka iyo Britain inay weerar ku qaadeen in ka badan 10 bartilmaameed oo ay leeyihiin kooxaha xuutiyiintu, kuwaas oo isugu jira goobo tababar iyo meelo lagu kaydiyo diyaaradaha duuliyaha wadin. Waa markii ugu horreysay ee la duqeeyo xarumaha xuutiyiinta ee ku yaala gudaha Yemen, tan iyo markii ay bilaabeen weerarada ka dhanka maraakiibta maraysa badda cas, iyagoo sheegay inay garab istaag u muujinayaan shacabka reer Falastiin. Halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu halista badan shaqada suxufiyiinta. Gabdhaha suxufiyiinta ee Soomaaliyeed waxaa iyaga u sii dheer oo ay ku xaaladaha amniga ee taagan, waxaa u sii dheer duruufo kale oo haysta oo shaqadooda saameeya. Arrimahan ayaa waxaan ka wareystay Farxiye Maxamed Khayre oo ah oo madax ka ah ururka gabdhaha suxufiinta Soomaaliyeed.
Waa mahadsan tahay Haruun, ina guud ahaan ana gabdhaha suxufiinta ina sanadkii dhamaaday 2023 ina wuxuu noo ahaa ase SWJO anagoo marka loo fiiriyo tababaradii kala duwanaa ee la siiyay gabdhaha saxafiyiinta barnaamijyadii doodaha ay ka qayb galeen oo inta badan diiradda lagu saarayay isbeddelka dhanka warbaahinta iyo sinnaanta goobta shaqada wiilasha iyo gabdhaha, maadaama waayadii hore dhanka maamulka gabdhuhu aysan ku lahayn duur fiican iyo guud ahaanba warbaahinta Soomaaliya qaybaheeda kala duwan. Haddii la yiraahdo shaqooyinka ugu muhiimsan oo lasa dhigi karo, inoo fursadaha inta badan gabdhuhu lama siinaynin, wiilasha ayaa inta badan jaanisadaasi helayay. Inoo xitaa marka loo eego dhanka sinnaanta salariga, sanadkii 2023 waxaan xusuustaan soo dhaafnay miitinadu waxay ahaayeen milkiilayaasha xarumaha warbaahinta, dadka maamulka ka ah xarunta warbaahinta iyo gabdhuhu miitina loo qabanayay si loo helo xalka waxa gabdhuhu ay door ugu yeelan lahayeen xarunta warbaahinta oo maamulada ama milkiilayaashu inta badan ay u doorbidaan in fursadaha ugu waaweyn xarunta warbaahintu ay siiyaan wiilasha oo kaliya. Laakiin waxaan rajo weyn ka qabnaa sanadkan 2024 iyo wixii ka dambeeya in la arki doono sinnaan dhinacaasi.
Way waxaad iga tababaradaad soo qaaday, tababarada ay gabdhuhu qaateen maxaa ka mid a baahida tababar ee jirta markay noqoto gabdhaha suxufiinta intee bay leegtay?
Waxaa jiri jirtay ka hor intaanan annaga SWJ aynaan sameynin aasaasin in tababarada la bixiyo ama wariyaasha loo diro waxay ahaayeen kuwo gabdhuhu aysan ka qaybgalkooda uusan aada u batnayn oo ay koobnaan jireen. Tababarka gabdhaha saxafiyiinta ah hadday noqon lahayd meelaha gaababka ay ka jiraan, tusaale ahaan in gabdhuhu Soomaaliyeed inta badan inay camera woman ay noqdaan ama xirfadda editingka ay ku shaqeeyaan ama digitalki oo maanta loo guurayo ay ku shaqeeyaan inta badan waa gabdho waxaa fara ku tirisoo kooban ayaa jiri jiray. Annaga tababarada hadda aan bixino waxaa ka mid ah meelaha gaabka ay ka jiraan hadda mid oo 20 gabdhood oo saxafiyiin ah oo tababar 4 bilood u socday oo ilaa haddaba u socdo oo bisha ina February aan soo gabagabayn doono. Ina keliya waxaan ku tababaraynay gabdhahaasi saxafiyiinta ah camera woman editing inay sameeyaan qaybta digitalka, sababtoo ah 20-kaas gabdhood hadhowti waxay buuxinayaan baahi badan oo xarumihii warbaahinta ka jirtay oo si ayaguna duurkoodii ay u muuqdaan gabdho badan oo xirfad yaqaanaana loo helo. Dhanka kalena gabadhii maadaama maanta digital loo guurayo iyo in warbaahina gaar ah gabdhuhu ay sameystaan isku filnaasho noocaas ahna inay gaaraan, gabadhii rabta si iskeed ah in qayb production ay u sameysato ama magaalada si personal uga shaqeysato si ay xirfadaasi uga faa'iidaysato, tababarkaasaa ka mid ah oo u gaara gabdhaha saxafiyiinta ah. Sidoo kale tababarada gabdhaha la siiyo oo dhowr mar kala duwana aan siinay ha noqoto Muqdisho ama gobolada dalka waxaa ka mid ahaa sida gabadhu ay wax u maamulayso, tababare la xiriira ina administration-ka xarunta maamulka, tababare la xiriira ethics of journalism maadaama gabdhuhu si aan ugu diyaarino inay tafaftiriyaal ay noqdaan.
Waxaad wax iga sheegtaa caqabadaha gabdhaha suxufiinta ku hor yimaada haddii ay noqon lahayd soo ururinta wararka, helitaanka wararka, tegitaanka ilaha iyo goobaha wararka laga bixiyo, iyo caqabadaha kale dhinaca amniga ee jira kuwaayiin haddaad tusaaleyaal isoo qaado?
Aqabada guud ee ammaanka gabdhaha saxafiyiinta waxay kala siman yihiin dadka wiilasha, wax u gaara gabdhaha kaliya ma jiro maadaama xaaladda wadanka dhan ga wariyaasha Soomaaliyeed aysan fursad u heli karin maanta meel kasta oo wadanka ka mid ah inay tagaan ay xog ay kasoo qaadaan ama ay soo waristaan dadkii ay maanta ay ku qasban yihiin eriyada dowladda ay ka shaqeyso ama meelaha ammaanka kaliya inay ku ekaadaan. Taasi waa midii guud oo wax u gaara gabdhuhu ma ahan. Dhanka aqabada u gaara gabdhaha waxaa ka mid ah kaas oo iska noqon karo mararka qaar dhaqan soo jireen ah, tusaale ahaan gabdhuhu badankood maadaama reportere ay yihiin meelaha reportka laga doonayana ay tahay ina xafiisyada dowladda ha noqoto ama dad mas-uuliyiin ah lasoo wareysanayo ama qeybaha kala duwan ee bulshada hadday noqoto in dadka culimada marka lasoo wareysanayo ama rago, inta badan waxay door bidaan dadkaasi in loo diro ama xarunta warbaahinta ay u diraan wiilal intii loo diri lahaa gabdho, iyagoo inta badani fikradaha qaarkood aan wanaagsanayn ka aaminsan in gabadhu ay wiil wareysato. Aan tusaale ahaan maanta haddii gabadha saxafiyadda ah ina ay u baahato qof culimaa inay soo wareysato, way ku adag tahay in ay degdeg ay u hesho. Xaruntii warbaahinta waxaa laga yaabaa qofkii culimadaha inuu dhaho maxaad igu soo dirweysay wiil oo aad igu soo dirtay gabar. Gabdhahana niijabay ka dareemi karaan meelahaasi, markasta waxay u arkayaan in laga doorbidayo in wiilal xogti la siiyo. Taasina waa meelo badan oo ay ka dhacday gabdho badan oo culimaa u diina la xiriiray ama dad siyaasiyiin oho inta la xiriiray oo jahalanjigaas kala soo kulmeen waa jira. Marka dhaqankaasi soo jireenka ahaa waxay koosgareysay gabdho badan maanta inaysan ku dhiirinin inay ragu ay xog ay ka raadiyaan. Gabdhuhu aad bay u niijabeen ayagoo markastaba u arkaya fursaduhu inay wiilashu ay helayaan. Taasaana koosgareysay in gabdhaha qudhoodi xitaa aysan ku dhiirinin brogaraamyada waaweyn ama wareysiyada waaweyn oo dadka madaxda laga soo qaadayo oo barnaamijyadii koobnaayo arrimaha bulshada inta badan iskaga dawareegsadaan. Marka qaar sababaha dhibeedyada da loo sameeyo wiilasha iyo gabdhaha ama gabdhaha u gaarka ah waxaan rabnaa niyajabkaasi muddada dheer socday gabdhuhu ku dhacay qaarkood aysan ku dhiirinayn xitaa in la tuso in sinaan goobta shaqada ay jirto wiilasha iyo gabdhaha gabdhuhu ay qaban karaan waxay wiilashu ay qabtaan. Heerka wiilka ugu sareeya maanta uu tiigsanayo gabadhuna inay tiigsan karto.
Farxiya Maxamed Khayre, gudoomiyaha ururka gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed oo iigu warramaysa khadka telefoonka. Diblomaasi u dhashay Sacuudiga ayaa todobaadkan sheegay in dalkiisu uu xiriir caadi ah la samaysan doono Israa'iil kaliya haddii ay dhabowdo hanaanka ah in lagu xalliyo xaaladda Bariga Dhexe inay laba waddan oo jaar ah oo ay kala yeeshaan Israa'iil iyo Falastiin la unko. Dale Gavlak ayaa warbixinta noo soo diray.
Khubarada indhaindhaysa arrimaha Bariga Dhexe ayaa sheegay in hadaf weyn oo ay lahayd dowladda madaxweyne Joe Biden ay ahayd in la caadiyeeyo xiriirka Israa'iil iyo Sacuudiga kadib markii Israa'iil ay xiriirro diblomaasiyadeed la samaysatay waddamada Imaaraadka Carabta iyo Baxrayn sannadkii 2020-ka. Qorsho loogu magac daray ahdigii Abraham Accords oo uu hormood ka ahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Safiirka Sacuudiga u jooga Britain, Prince Khalid bin Bandar, ayaa u sheegay BBC Radio 4 in boqortooyadiisu ay doonaysay in xiriir la samaysato Israa'iil tan iyo intii la soo bandhigay qorshihii Carabta sannadkii 2002, laakiin aysan taasi ku bedelanaynin in la iloobo dadka reer Falastiin. Waxa uu sheegay in wax badan ay doonayeen inay aqbalaan Israa'iil, hase yeeshee aysan la noolaan karin Israa'iil iyadoo aan la unkin dowlad reer Falastiin ah, ayuu ku yiri waraysigaasi. Waxa uu sheegay Prince Bandar in dagaalka Gaza ka hor ay Sacuudigu ku dhowaadeen inay xiriirka la caadiyeeyaan Israa'iil, ayna ku dhowaadeen dowlad reer Falastiin ah in la sameeyo, isagoo carabka ku adkeeyey inaan midkoodna imanayn kan kale la'aantiis. Nicholas Harris oo ah falanqeeye ka tirsan macadka New Lines Institute ee Washington ayaa sheegay in qiimaha Sacuudiga ugu fadhiyo inuu Israa'iil aqoonsado uu kor u kacay. Su'aashu waxa weeye, ayuu yidhi, ra'iisul wasaaraha Israa'iil ma aqbali doonaa dhismaha dowlad reer Falastiin? Harris waxa uu sheegay in dhalinyaradu ay qayb weyn ka yihiin taageerayaasha dhaxal sugaha Sacuudiga Prince Mohammed bin Salman, isla markaana ay dhalinyaradu taageero xoogan u hayaan qadiyadda reer Falastiin. Waxaa haatan cad, ayuu yidhi, inay carab badan ka jirto Khaliijka. Imaaraadka iyo Baxrayn iyo kuwo kale u caraysan yihiin Netanyahu, ayuu yidhi Harris. Waxay la galeen heshiis Abraham Accord waxa uu tusaale u yahay halista ay ku qaateen Netanyahu inay heshiis la galaan. Haatanna waxay dareemayaan in fursadii ay qaateen laga yaabo inay ahayd mid qaldan, ayuu yidhi falanqeeye Harris, isagoo intaasi ku daray in siyaasadaha midigta fog ee uu qaatay Netanyahu isbahaysigiisa talada hayaa haddii ay ahaan lahayd fikradda oranaysa marna ma jiri doonto dowlad reer Falastiin ah, ballaarinta degaamada laga dhisayo daanta galbeed iyo fikradda ah in degaano laga dhiso Gaza ay cabsi ku abuurayso waddamada Carabta iyo weliba xukuumadda Washington. Suxufiga reer Israa'iil Barak Ravid oo wax ku qora warbaahinta Axios oo soo xiganaya wadahadallada xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken uu toddobaadkan la galay Israa'iiliyiinta ayaa sheegay in dalabka Sacuudigu uu u dhow yahay mowqifka xukuumadda madaxweyne Biden. رفيد أيا قري إن بلينكن أو سيدو كلاو عدية سعودية ودماذا كلايا عربتا إن دور كودا غزا كدب دغالك أو سنكو إكان دونين دب أوليس كليا يدو عن لجيحين جيد كلاو مريو دولة رير فلسطين ليهين هدي أن نتنياهو أقبلو هشيس تاريخي أيو ماغ إيسا كو قريا أيو يلي براك رفيد هدي أو أقبلي واينا وحا صورتا قاله إنو كليكو نقضو قلالا ساها غزا أيو إنتاس كو داري سحفق رير إسرائيل براك رفيد
واربحين تاسنيا وحا إنوصو دياريي ديل قفلك هل كان نغالا سعوتين والان تافك سوماليك إدا عاد The Voice of America Washington haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinti amuraha islaamka waxa ay noo soo jeedinayaa soona diyaariye abd xafid awl ismaeil
hogayaha arimaha dibadda amareekanka antony blinken ayaa toddobaadkan wadahadalay heshiis madaxda wadamada carabta isagoo kala xajooday sidii aanu dagaalka qaso ugu fidi lahayn gobolka hogaye Blinken waxa uu la kulmay labada mas'uul ee hoggaaminaya wadamada boqortooyada Saudiga iyo wadanka Isootaga ee Imaaraadka Carabta waxaana wada hadalada kadib gaaray magaalada Tel Aviv ee dalka Israa'il afayeenka arrimaha dibadda Mareykanka Matthew Miller ayaa sheegay sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee Reuters in hogaye Blinken wada hadaladii uu la yeeshay madaxda Carabta ku nooxnooxsaday sida ay uga go'an tahay Washington in la sugo nabad waarta oo gobolka ah taasoo xaqiijinaysa amniga Israa'il iyo horumarinta dhismaha dawladda madax bannaan oo ay Falastiin yeelato Blinken ayaa madaxweynaha Imaaraadka Carabta waxa kale oo uu kala hadlay sidii loo soo gabagabeyn lahaa khilaafka ka taagan Suudaan haddaba intii ay leeg tahay in dagaalka qasa ku fido gobolka su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Cabdullaahi Cartan oo ka faalooda arrimaha Islaamka degan magaalada Leesta ee dalka Britain
uma baahna in laga fakaro inay dagaalada ku fidi doonaan bariga dhexe waa haddahay hadda already waana loo jeedaa illa iyo koonfurta Yemen wadoga arkaysaa weliba wax ka socda badda cas iyo sababaha waa u jeeday duqeynta iyo dagaaladii iyo weliba wixii ku saabsanaa Iran sidoo kale to Lubnaan waa u jeedaa iyo duqeynta ku socda mar walba waa u jeedaa sidoo kale hadda fiirisi duqeynta weliba Israa'il ha dhahdo waa arin oo accident aha markii Rafa crossing ka ama meeshan xuduuda Rafa la dhaho masaaridi askarta joogtay iyo tankiyadoodii sida lagu duqeyay ay u duqeyeen Israeli Defense Force marka meelo badan waxyaalo oo taataban iyo dhaqaaqaysi tuwaajira waxa kala soo raaca oo u baahan in la ogaado dagaalka ismarku bilaabanayo kuma bilaamo isla markii xabad wuxuu ku bilaama hadalka wuxuu ku bilaama in cunuqabtayn lagu sameeyo dawladdaasi in lagu sameeyo siyaasad caqaba ah waxyaalo badan ba keenay marka dagaalka marka wixii dhaqdhaqaaqii dhan hadda waa socdaa waana u jeedaa
waa markii afraad ee hoggaamiyaha arrimaha dibadda Mareykanka booqday gobolka tan iyo intii weerarkii 7-dii Oktoobar markii ay Hamas weeraray deegaanka Israa'il ku yaalay dhul ay haysato kadibna uu bilowday duqeynta Qasa hoggaamiye Blinken waxa uu weydiisanayaa dawladaha uu booqday inay isku dayaan inay gacan ka geystaan xakamaynta xisadaha ka socda daanta galbeed ee Israa'il haysato iyo waliba tan ururka Hezbollah ku lug leeyihiin ee Lubnaan, Suuriya iyo waliba Ciraaq oo ay Maleeshiyaad gacan saar la leh Iran ay hore weeraran saldhigyo Mareykanku leeyahay waxa kale oo qodob laga wada hadlay ahaa weerarada Xuutiyiinta ee marinada maraakiibta badda Caas xisadda ka aloosa qasam aha markii ugu horeysa ee dagaal dhaco haddii ay arrimuhu sida ay yihiin ay u socdaanna ma noqon doonto markii ugu dambeysay sida ay khubaradu ka digayaan waa sidee haddaba fursadda in Israa'iil aqbasho inay Falastiin dowlad madax bannaan yeelato waa kan mar kale Maxamed Cabdullaahi Cartan
Falastiin inay hesho dowlad madax bannaan hadda iyo dhaqdhaqaaqa meesha yaalla weliba gaar ahaan marka casharka laga qaadanayo ama la fiirinayo talaabooyinka ay qaadaysay Israa'iil uma eka wax had bariye bari dambeeto dhici doona laakiin ma hayno wax official dowladda Netanyahu ka soo baxday oo war ah oo sariix dhahaya ma ogelin dowladda Falastiin leedahay inay jirto ama jiri doonto لكن waxaa laga hayaa dadkaneeto oo dawladdiisa kamida ama hanuqto qofti danjiraha oo ahad Israa'iil oo Ingiriiska fadhiiday wareysi maalin dhaweyd laga qabanayay ama hanuqdan dad saraakiil kale ta ahuli badana ah xisbiga Netanyahu oo la midoobay oo xaq jirka loo yaqaan dhanka siyaasadeed dadkaas baa ka soo jeedaan meelahaas ee to afkaarada ay sheegayaan warbaahinada iyo meelo badan ay ku sheegayaan waxaa looga jeedaa inay saraalik ahayn inay sirbinin inay san aqoonsan doonin inay ku jirinin taladeeda arintaas ee to waana hadalka meel walba aad ka maqleysid marka wax anagoon ahayn in wax rasmi ah laakiin talaabooyinka haday fiirisid dadka political commentators ka waxay leeyihiin talaabooyinka ay qaadaysa Israa'iil uma eka dowlad aqoonsanaysa xuduud ahaan maadaama dadka ugu xaq jirsan dhanka dhulalka dadka in lagala wareego xoog looga qaato Falastiiniyinka baa madax laga dhigay wasaaradahaas ee to ka shaqeynaya marka weba si dhul balaarsigii buu sii badisay marka taasna waxaan filayaa inaan meeshaas ee to uga baxno
dhinaca kale xogayaha Mareykanka ayaa booqday wadamada Jordan iyo Qatar isaga oo u xaqiijiyay in Mareykanku uu ka soo horjeedo in Falastiiniyiinta laga barakiciyo qasa waxaanu ka codsaday wadamada muslimiinta ah ee dariska la ah Israa'iil in ay ka shaqeeyaan dowlad Falastiin oo mustaqbalka timaada intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka anigoo ah Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay mo sidaas iyo jimcaha wanaagsan.
aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil. haatana dhageystayaal xubintii ciyaaraha iyo mahad Cali Xidir.
maanta waa jimco ah waxaa dib u bilaabanaya tartanka dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir kadib laba maalin oo nasiino ah gigada ciyaaraha ee Muqdisho Stadium waxaa galabta iskaga hor imaan doona labada xul ee kala ah xulka kubadda cagta ee Galmudug iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya ciyaartan oo la wada sugayo daawashadeeda ayaa xulka Galmudug waxay u tahay ciyaar kala bax ah maadaama ay dheelayaan kulankii ugu dambeeyey ee wareega koowaad ee tartanka iyaga oo leh afar dhibcood Galmudug kulan waa laga badiyey kulan Barajo ayay galeen halka kulan ay badiyeen sidaas waxay ku dhameystireen kulamada wareegga koowaad ee tartanka dowlad goboleedyada Soomaaliya xulka kubadda cagta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ah xulka goolasha ugu yar ka dhaliyay tartankan ayaa leh saddex dhibcood laba kulan oo ay ciyaareen kulan waa laga badiyey kulanna waa ay badiyeen halka galabta wajahayaan xadagaha Galmudug haddii laga badiyo Koonfur Galbeed galabta waxay u muuqdaan in ay macsalaamiin doonaan tartanka walow kulan baaqi ah ay gacanta ku haystaan maxad qala xadir v o a Muqdisho
aad iyo aad buu mahadsan yahay mahad Cali Xidir oo inala socodsiinayay barnaamijkaas aad iyo aad buu mahadsan yahay haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada hees macaan oo uu inoo qaado kuusow kuntuwaare waa heesti Munay Abayo waxa soo xulay mid ka mid a dhalinyarada ugu daada yar idaacadda v o a Ismaaciil Farjar.
Morito de agua nada más.
heesta munaay abaayo iyo kuusoo kuntuwarey fanaankii caanka ahaa ayaan ku soo xiraynaa idaacaddii subaxnimo idaacadaha soo socda ee v o a ayaad kaga boodan doontaan dhegeystayaal wararka ugu waaweynaa caalamka maanta oo ay ka mid ahaayeen hadalka ka soo baxay madaxweynaha jabuuti ee shirka uu doonayay in ururka igaad ay ku qabsadaan magaalada kampala iyo weliba weerka ka socda ama ka dhacay dalkaasi yeman. Inta aynu ku kulmi doono idaacadaha soo socda waa haaruun macruuf iyo ismaaciil xuseen farjar oo idin leh nabadgelyo.